zauden lekuan zaudela, goizeroko ahon.
Aste arte ontzuri, goizeroko ahontzuri, 11:21. Eta orain, duela egun gutxi, ezagutu dugun, bueno, da, kasu bati buruz zeitza ingo dizuegu. Goierrin gaixotasuna arraro bat duen Zumarragako Anen Eskatoren kasuari buruz ari gara. Anek 16 urte ditu eta ustez ba, mitokondriako patologia bat du. Bere amak azaldu duenez. Bere kasua aztertzen ari direlako oraindik. Mitokondriako gaixotasun hauek sintoma oso esparru zabala omen dute. Eta Aneren kasuan, ba, desorekaren bat zuela ikusi zuten medikuek, eta etzela ba, garapenaren mugarri horietara iristen. Aurre txikia zela, hasi ziren Aneren kasu hori aztertzen. Umea hasiera batean ondo jaio zen, baina oinez edo hitz egiten ba hasten etzen etzela ikusita, ba garapeneko atzerapenen bat izango zuela. Esan omen zioten ba pediatrek gurasoei. Baina bi urte zituenean zerbait bazegoela onartu eta azterketak egiten hasi ziren. Diagnostiko hori etzen berehalakoa izan. Eta ospitale ibili ziren tarte luze batean. Zaren lurralean, oinak elkarrotu da dantzatzera. Gaixotasun horrek Ane eta familia osoaren bizitzan eragin du. Aurkil gurpildun aulkian joaten da gehienetan. Eta eguna, ba, beha esango aspazen igarotzen du. Zazpi urte zituen arte Urretxuko gainzuri ikastertxera joan zela. Baina gaur egun, Ana da, Aneren zaintzailea. Eta bueno, ba, kasu hau ezagutu dugula. Orain, Legazpiko garagunek martxan jarritako elkartasun ekintza bati esker. Ba, mitokondriako patologiak dituzten pertsona gaixoen AEPMI elkartearekin batekin da, ba, erabilitako eta matxuratutako telefonoak biltzen ari dira. Gaixotasun mota horiek ikertzeko, dirua biltzea du xede edo helburu nagusi ekintza horrek. Legazpiko garaguneko lagunak aipatu ditugu, eta Legazpiko garaguneko arduraduna den Asun Jauregi hementxe dugu gurekin, telefonoren bestaldean. Kaixo Asun, egunon.
Kaixo, berdin.
Aste artean, zer moduz?
Berdin, ondo.
Ondo, bai. Bai, bueno, hemen txegaude, ba, kasuari ezagutu eta, bueno, pixkatxo bat ere unkituta gai honekin.
Bai,
ane,
ala da.
Ana, Asun, barkatu. Bai?
Bai? Bai.
Hortxe zaude, hortxe bai, pixkat unkituta eta, bueno, askotan gainera, gaixotasun arraroak ba, ezagutzerakoan zer egin nola jokatu ez dakigularik, ezta? Bueno, zuengana jotzen dugu, ze pixkat ere, zuei buruz, bueno, jakinaiko genuke, zuen eguneroko horri buruz, Asun?
Bai.
Legazpiko garagunek orain, bueno, ba, ekimen hori edo ekintza horri martxan jarri du, baina konta eguzu zematerainoko garrantzia duzuen edo zuek zertan lagundu nahi diozuen kasu honetan, bueno, Aneri eta Anari, bueno, ba, Aneren familiari?
Bai, bueno, ba, pizka bat kokatzearen Legazpiko garagunea azkenean Goienetxe Fundazioko programa bada, zerbitzu bat, eta adimen urritasuna duten pertsona helduei eskaintzen diogun programa edo zerbitzu bat. Orduan hemen 13 pertsona egunero elkartzen dira, profesionalak beraiei azkenean bere bizi proiektutik abiatuz ba, bide lagun bihurtzen gea. Eta hor, ba, edozein herritar bezala, ba, azkenen hobeto bizitzeko deno daukagun asmo hortan, ba, gure ardatzetako bada azkenen herrian ere parte hartzea, harreman berriak sustatu eta ekarpenak ere egiteko gai direla laguntzarekin. ba, hori guztia ba, laguntzeko eta bultzatzeko gaude. Ordun hortxe kokatzen da justu ba, proiektu hau, eh? Gu laguntza eskatzen dugun bezalan herrian, ba, bueno, auzolan hitz asko gustatzen zaigu, eta hortxe baita ere ba, askotan esaten dugu, haizu zerbaitetan lagundu dezakegu, eta hau ba, bai dendariei, udaletxeari, elkarteei, ikastetxeei, eta ordun ohituta gaude ba, hartu eman honetan, ez? Eta holaxe gertatu zen kasu hontan, ba bueno, ba erosketa batzuk eta egitea taldetxo bat aterazanean, ba kasu hontan ba lagatindategian, ba ezagunak gea eta ba horixe, ba azkenean COVID-a dela eta ba hortxe egon gea barrua begira, guztiok gehien bat, baina orain suspertzen hasi gean hontan, ba galdera hori luzatu genion, ezta? Eta baizu be, zeozertan lagundu bali mazakiego eta ordun ba tartekari zubilana egin zuen bezero batekin ana kasu hontan, ba bertan ere ba kutsatxoa jartzen zulako ba telefonoak eta esan dezun bezala ba biltzeko eta ordun ba zubilan hortan esan zuen, ah ba beida garagoneari izan daiteke beste puntu bat herrian ba gu bezalaxe ba telefonoak eta biltzeko, ordun jarri gintuen anarekin harremanetan, ana gonbidatu gendun garagunea, bueno guk hilean behin edo ba COVID hau etorri aurretikan kafesola saldiak eta egiten gino zen eta orain berreskuratzen hasi gea,
bai.
Ba herritarrak elkarteak eta ezagutzeko eta beraiek ere ba gure lana eta egiten deguna ere ba nolabai bizibilizatzeko, orduan etorri zanana aurkeztu zuen proiektua eta guztia egin gendun baita ere tartekari lan txiki bat ba hau zabaltzeko, notizia eta proiektua eta bueno, gonbidatu gendun baita ere beste egun baten bisitan ba alabarekin, han ere ezagutu dugu
bai.
Eta hola ba erreztu egin digu baita ere ba proiektua zertarako den ba hobeto ulertzeko, hobeto sentitzeko, ezta? Eta hori egin eta gero jan ba martxan jarri gendun ba bete dugu ja, kutsatxo bat eta bueno, etorkizunean baita ere asma daukagu Ordizian ere ba martxan jartzeko.
Ordiziara edatzea, ezta?
Hori da, Eta ordun ba horixe, gu momentu hontan honekin batera ba beste elkarte batzukin ere hasi gea berriro, ba elkarlanean eta sentidu guztia dauka, ba honek esan dugun bezala indartzen du ba berez adimen urritasuna duten pertsonan parte hartzea, harreman berriak sortzea eta nolabait rekonozimendu beste paper sozial hori ere izatea, ez? Eta ez bakarrik ba adimen urritasuna duten bloke kaja hortan dauden pertsona baizik eta izena bizenak dituzte, talento eta interes desberdina dituzte eta nola, ez? Ba azkenean orain COVID-arekin ere ikusi dugu, ez? Interdependentzia ze importantea den, badenok ahul sentitu gea besteen beharrean. Eta ordun ba igual aurrez identifikatuta dauzkaguna ba pertsona autonomoa gea eta batzuk, hor aula dia eta hoiei laguntzeko gaude, ez hemen gaude denok elkarri laguntzeko eta inoiz baino sentidu handiagoa ikusi diogu ba momentu hontan ba holako gauzei berriro heltzea, ez? Berriro sentidu guendikan handiagoarekin.
Agian asun, hemen gurean askotan aipatu dugu, baina pandemiak ekarri dituenak kontuan hartuta ere, esan genezake aurreritzi asko ere apurtu dituela. Ze gai honen inguruan ere norberak bere iritziak zituen, esaten dugu moduan, eta nik uste dut batek pentsatzen zuena orain beste modu batean pentsa dezakela egoerak zer ekarri duen ikusita, ez?
Bai, argi eta garbi. Nahi adibidez konfinamendu txiki bat tokatu zait eta hor bizitzea zuzenean beste norbaiteke otordu ekarri behar dizula, osea, besteen menpekotasun hori bizitzea, bueno, erosotasun guztiekin, Ba bai, hemen bizitzea bezalakorik ez dago. Azkenean ulertzeko gauzak eta nik uste dut ba apaltasunez ere hartu behar direla gauzak eta azkenean gizaki bezala ez gehala, osea, autonomo izate hori nik uste fantasia badala, eta benetan bata besten beharra daukagu eta holagoaz aurrera, ez dago bestelakorik.
Eta benetako inklusio hori lortzeko bidean, gauden honetan, nola gabiltza? Oraindik pausu asko emateko edo eman beharrean gaude, asun?
Bai, noski, nik uste dut alde batetikan, bueno, barne lana badago, azkenean pausoak eman, guk azkenean bueno, tresna batzu dauzkagu, pertsona zentratutako plangintza da gure filosofia eta gure eredua, hor tresna desberdinak lantzen ditugu, ba, pertsonaren, esan bezala, ba, identifikatu, ezagutu, deskubritu pertsonaren talentoak, interesak, ze sostengu behar ditun, baita ere azterketa kritiko bat, ez, ba, bizitzan zer di joa ondo, zer ez di joa ondo, zer egin nahi den ere bizitzarekin, hor pixka bat pertsonarekin, bere bizitzan importante dian pertsonekin, eta hor bide lagun bezala jokatzen dugu.
Bai.
Eta gero, ba, beste tresna batzuk adibidez da komunitate mapa, eta da, ba, kasu honetan, ba, Legazpiko herriaren argazki bat, ze pertsona, ze entidade dira oso importanteak, benetan herriaren partaide, benetazko herritar sentitzeko eta hala bizitzeko, ez? Orduan hor, bagoaz txertatzen, identifikatzen, eta ana, eta orain AEMI, ba, gure komunitate mapa barruan dago, eta garagunetik ja oso gertu, ez? Orduan, lanketa hori bagoaz egiten, sensibilizazioa oso importantea da, baita ere, ba, adibidetxoak, ez? Ekarpen hoien adibidea batzu dira, hola taldeko ekarpenak, hau bezala, eta beste batzuk individuala dira. Ba, badaude pertsona, ba, igual astean behin, liburu dendatik, aldizkari batzu, ba, ileapaindegi batea ematen ditunak, edo laguntzen duena, edo voluntario bihurtu dana, nagusi laneko voluntarioa, edo laguntzen diona, ba, Lenburrekoei korreoa eramaten, ba, astean behin. Bueno, gauza batzuk esan bezala, orain geldiri dauzkagu, baino berreskuratu nahiean. Orduan, hori xe da azkenean, ba, hasieran igual ikusten dezuna edo ezagutu gabe pentsatzen baldin badugu, ba, beharrean dauden pertsona direla, menpekotasun bat dala pixka batola nolabait irudikatzen deguna pertsonarengan, bai. Ba, baten ikustea, bai, pertsona batek autonomiaz, bai, laguntzaren batekin, ba, momentu enten, 12 voluntariore baditugu, orduan askotan egiten ditugu gauzak, nik uste dut oso importantea dela pentsatzea, parte hartzea, batzutan dela parte hartze partzial bat, hau da, osotasunean igual ezin dut parte hartu, baino bai igual zati batean.
Ekarpen txikiak eginaz.
Hori da, eta batzutan igual ni bakarrik ezin dut, baino laguntza batekin bai, eta laguntza hori izan leke, familiko batena, lagun batena, profesional batena, edo kide batena. Eta olako kontzeptokin, azkenean, ba gauzak, igual beste modu batera, zailagoa litezkenak, ba aurrera ateratzen dira, eta guztion onurako direna gainera.
Elkartasun jarrerak ere aldatu dira, azken, ba, hilabete hauetan. Nik uste dut pandemiak ere hori ekarri duela. Bueno, denetik ere ikusten dugu, baina hori ere nabarmendu beharko genuke, ez? Jarrera aldaketa bat.
Bai, bai. Nik uste dut horre, ez dakit, balkoieta ateratzen ginenen, ez da, txalotzea, hainbeste egun etxetik atera gabe, bueno, hor nola bait, zerbait piztu zan, ez?
Uh-huh.
Eta, bueno, beti da aukera, azkenean, bizitzu deguna gero da nola interpretatzen degun, eta segun eta nola interpretatzen degun, ba, edo oportunidade bater ikusi dezakegu hori aprobetsatzeko, ez? Gertatu dan hori, hain kaltegarria izan den hori, ba, horren ze irakurketa egiten dugun, eta irakurketa horrekin batera, aurrera begira, zer jartzen dugu martxan, ez? Uste dut hori dela.
Elkartasun ekintza hau oraindik abian da, ez da, Xun?
Bai.
Esan dugu lehen, Legazpiko gaz bagaude, lagatindategian, ez Zumarragako Milar lagunden dan, eta Sasietako garbiguneko lagunek jasotzen dituztela telefono horiek, matxuratutako telefonoak.
Hori da. Eta orain, ba bueno, kasu honetan Legazpiko karagunean ere.
Hori da. Noiz arte, epe finkorik bada?
Ez, egia esan ez dago epe finko bat. Proiektua martxan jarraitzen du neinean, ba gure asmoa hortxe egotea da.
Eta asmo nagusia, ba, diru hori, ba, gaixotasun mota horiek ikertzeko dirua biltzea. Ikerkuntza hemen gurean, nik uste dut ikasturtean zehar jorratzen ditugun gaien artean, eta horrelako ekintzak eta aipatzen ditugunean, ikerkuntza da hitz gakoetako bat.
Hori da.
Ezinbestekoa da.
Hori da. Bai, gero bide batez guri ere aukera ematen digu adibidez, gu jardueren artean eskubide saioak dauzkagu astero, eta hor ba osasunaren inguruan ba hitz egiten degunean ba hau ere hor nolabait hor txertatu dugu aukera eman digu horren berri izateko sakontzeko lako gai batean nolabait igual ez ezaguna zen gauza bat ba momentu hontan ikasteko aukera eman digu bueno azkenean bilketa horretaz gain beste gauza pila badaude hor jokoan eta noski Ane eta Ana ezagutzeko aukera ere eman digu eta hori gure harreman sare hori ere zabaldu, indartu eta gero ba azkenean pertsona berri batekin harreman berri bat sortzen denean etzea konektatzen pertsona horrekin bakarrik, baizik eta pertsona horren kontaktuekin ere.
Hori da, bere bizitzarekin, esango
da. Hori da, Orduan bueno, ba zabaltzen doa.
Bueno, ba, Legazpiko garaguneko arduradunaren den Asun Jauregirekin izan gara, azken minuta hauetan, Asun, eskerrik asko, gaur hemen tartetxo bat egitagatik gurekin, eta eutxi hor, segi gogorranean.
Hori da.
Eskerrik asko,
arte,
plazer bat,
agur. Bai, beti, agur.